fiid wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa fiidnimo talaada 26-ka bisha Sebtembar sanadka 2013, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmada geeska Afrika qaarkood iyo bogaanu ku lanaa internetka voasomaly.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idiin wadaa anigu ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid a barnaamijkii dalka baadhista oo ku saabsan cabsida laga qabo in cimilada El Nino ay ku dhufato Soomaaliya. haddii aan la hadli karo Soomaalida, waxaan ku odhan lahaa fariimahan ah inay El Nino dhacayso u qaata si dhaba, lana xidhiira dadka ehelkiina ah ee degan dhulka sare, sii geysta goobahaas waxyaabaha daruuriga idin ah, sababtoo ah inta u dhaxayso Oktoobar iyo dhammaadka Noofembar waxaa iman doona daadad. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixinno ku saabsan doorashooyinka iyo murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ee Maraykanka, qodobo kale oo caalamka iyo Soomaaliyaba ku saabsan. marka horese warkii dunida. hogaamiyaha mucaaradka Ethoobiya ayaa lagu xidhay caasimadda Addis Ababa, waxaana la baaray gurigiisa iyo xafiiskiisa sida uu talaadada maanta sheegay xisbigiisu. Siyo Mangesha oo ka mid a madaxda xisbiga Ezema ayaa sheegay in madaxweynaha xisbiga Jane Kebede oo ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada la xidhay axaddii, isagoo saaxiibkii la fadhiyey mukhaayad, welina uu xabsiga ku jiro. Siyom ayaa u sheegay a f p inaysan garanaynin sababta loo xidhay. waxaa jira warar hoose oo sheegaya in laga yaabo in loo xidhay rabshadaha ka socda gobolka amxaarada iyo xaaladda degdega ayaada jirta, ayuu yidhi. xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa horaantii bishii Agoosto gobolka amxaarada ku soo rogtay xaalad degdega taasoo socon doonta muddo 6 bilooda, kadib markii uu dagaal dhex maray ciidamada federaalka Ethoobiya iyo maleeshiya deegaankaasi ka soo jeeda oo loo yaqaano Fana. xaaladda degdega ayaa dowladda siinaysa awood ay ku xidho dadka ku hirgeliso bandow, islamarkaasna ku mamnuucdo isu soo baxyada dadweynaha. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale baaray guriga iyo xafiiska Jane, waxaana Siyom uu sheegay inayna wadinin wax waarana oo fasaxaya inay baadhitaankaasi sameeyaan. sacuudi carabiya oo wadahadallo uu Maraykanku garwadeyn ka yahay kula jirta Israa'il si suurtagal looga dhigo inay cadiyeen xidhiidhkooda ayaa talaadada maanta markii ugu horreysay muddo 30 sano ah wafdi u dirtay daanta galbeed ee dhulka la haysta ee Falastiin. wafdiga ayaa waxa hogaaminayay danjiraha sacuudiga ee dalka Falastiin Naif Al Sudayri, kaasi oo la kulmay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas iyo diblomaasiga sare ee reer Falastiin Riyad Al Maliki. Sudayri oo ah safiirka sacuudiga ee Urdun ayaa sidoo kale bisheera loo magacaabay inuu noqdo danjiraha Falastiin, hase yeeshee aan halkaasi deganayn, iyadoo sidoo kalena qunsulka guud ee magaalada Qudus uu noqonayo. wafdiga oo kasoo tallaabay dhanka dhulka ee dalka Urdun ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee ka socda dalka Sacuudi Carabiya ee booqasho ku taga daanta galbeed tan iyo heshiiskii Oslo sanadkii 1993, kaasi oo ujeedadiisu ahayd in loo gogol xaaro sidii loosoo afjari lahaa colaadda u dhexaysa Israa'il iyo Falastiin. booqashada sacuudiga ayaa ku soo beegantay iyadoo Washington ay hormuud ka tahay wadaxaajood u dhexeeya Israa'il iyo sacuudiga oo ku saabsan sidii caadi looga dhigi lahaa xidhiirkooda. hogaamiyaasha afgembiga ku qabsaday dalka Niger ayaa sheegay talaadada maanta inay doonayaan in la sameeyo qorshe laga wada xaajooday oo ay ciidamada Faransiisku kaga baxayaan dalkan ku yaala galbeedka Afrika. taliska militariga ayaa 2 bilood ka hor afgembiyey madaxweynihiisa dimuqraadiga loo soo doortay dadka dalkaasi, bayaana xalay soo saarayna ku sheegay in waqtiga ka bixista ciidamadu ay ku timid hab ay labada dal ka wada xaajoodeen heshiisna ku ahaayeen. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa xaddi ku dhawaaqay in faransiisku uu safiirka dalkiisa ka bixi doono dalka niger ayna xigi doonto ciidamada oo dalkaasi ka baxa muddo bilooyina. waxa uu sheegay in wada shaqayntii milatari ay dhammaatay, ayna ciidamada faransiisku ka bixi doonaan bilaha iyo toddobaadyada soo socda, iyagoo si dhammaystiran dalkaasi uga bixi doona dhammaadka sannadkan. faransiiska ayaa 1500 askari ay ka joogaan dalkan uu gumaysan jiray, waxaana halkaasi loo geeyey dagaalka ka dhanka ah kooxaag jirka ah ee ka dagaalama gobolka saaxil. warkii caalamkuna dhegeystayaal waa annaga inta. ciidamo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. aynu ku bilownay xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka lord aston ayaa booqday saldhigga manda bay oo bishii januari ee sanadkii 2020 ay warareen maleeshiyeedka al-shabaab ee ku sugan dalka kenya, waxaana lagu dilay 3 muwaadin oo maraykan ah. aston ayaa ammaanay wada shaqaynta iyo xidhiirka xooggan ee ka dhexeeya labada waddan iyo ciidamadooda isagoo ku sugan saldhiggaasi manda bay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo dirtay karla baab oo saxufiyiintii la socday wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
waxaad tihiin tusaale wada shaqayneed, xoghaye austin ayaa sidan yidhi. waxaad iska garab shaqaynaysaan maalin kasta, isdar yeelaysaan, istaageeraysaan, waxaadna ka shaqaynaysaan arrimo aad muhiim u ah oo dhinaca ammaanka ah. maraykanka iyo kenya ayaa isniintii kala saxiixday heshiis 5 sano ah oo dhanka difaaca ah, kaasoo lagu xoojinayo dadaalada ka dhanka hargagixisada ee bariga afrika iyo in lagu taageero dadaalada kenya ee ah in ay hoggaanka u qabato howlgalka dhinaca ammaanka ee haiti. austin waxa uu sheegay in maraykanka uu uga mahad celinayo kenya hoggaankeeda la tacaalidda caqabadaha amni ee gobolka iyo adduunka oo dhan, wuxuuna uga mahad celiyey oo kale sida ay ugu diyaar garoobeen inay hoggaanka u qabtaan ciidamo caalami ah oo dhinaca ammaanka ah si ay ula dagaalamaan kooxaha burcadda ah ee dalka haiti. xoghayuhu waxa uu sheegay in maamulka biden uu kongareeska kala shaqayn doono sidii loo heli lahaa $100 milyan oo dollar oo dhaqaale ah oo ay ugu yaboheen howlgalka haiti isbuucii lasoo dhaafay mar ay kulan ku lahaayeen golaha guud ee qaramada midoobay. maraykanku waxa uu diyaar u yahay buu yidhi inuu taageero howshaasi muhiimka ah isagoo siinaya kaalmo dhaqaale iyo mid dhinaca saadka ah. xogeeye austin waxa uu ku booriyey waddamada kale in ay ku daydaan kenya oo ay siiyaan ciidamo dheeraad ah, qalab, taageero, tababar iyo maalgelin howlgalka nabad sugidda qaranka ee la qorsheeyey inuu ka dhaco haiti. kenya waxay ballan qaaday in ay 1000 askari oo kuwa ammaanka ah u diri doonta dalka haiti si ay uga hortagaan rabshadaha kooxaha burcadda ah ee soo kordhaaya tan iyo bishii julaay 2021, markaasoo la dilay madaxweynihii haiti jovenel mosa. howlgalkan amni oo uusan weli ansixin golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa codsaday ra-iisul wasaaraha haiti ariel henry bishii oktoobar ee lasoo dhaafay.
aad iyo aad bay umaadsantahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda karla baab ay inoo soo dirtay. dhinaca dalka maraykankana, habeen dambe dalka maraykanka murashaxiinta madaxtinimo xisbiga jamhuuriga ayaa ku doodi doona doodoodii labaad. halka lagu qabanayo dooda ayaa waxay leedahay xusuus madaxweyne oo hore oo dalkan soo maray iyo oo taasood weli tusaale u ah aynu ku dayan karaan siyaasiyiinta kale. wariyaha v o eda carolin persuti ayaa warbixintan diyaarisay, saare cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa.
halkani waa goob aada loo sharfo oo dad badan oo jamhuuri ah oo musharaxiin madaxtinimo ah ay mar labaad fooda isdari doonaan. tani waa maktabadda madaxweynihii 4-aad ee maraykanka ronald reagan oo weli ah astaan jamhuuriyiinta muxaafidka ah ay isugu yimaadaan. waxa uu bulshada horteeda noloshiisa ka bilaabay inuu noqdo jilaa iyo xubin ka mid a xubnaha dimuqraadiga kahor inta uusan u wareegin jamhuuriga, isagoo ahaa madaxweynihii caanka ahaa ee muddo 2 jeer la doortay 1980-aadkii ayaa waxa uu kor u qaaday qiyamka jamhuuriga markaasi oo uu ku riixay dowlad yar, canshuur yar iyo lacag badan oo uu ku bixiyey difaaca. waxaa loo yaqaanay xiriiryihii weynaa qaar ka mid a ereyadiisa fudfudud ee tooska ahna waxay beddeleen taariikhda.
Mr. Gorbachev, tear down this wall. Reagan has supplanted Abraham Lincoln as the most popular.
Ronald Reagan waxa uu bedelay Abraham Lincoln in uu yahay jamhuuriga ugu caansan taariikhda Mareykanka. Greg Charlie waxa uu ka soo shaqeeyay ololihii Reagan ee aqalka cad ee dalka Mareykanka. Waxa uuna qoray lix buug oo ku saleysan taariikhda iyo waxqabadkii Reagan. Waxa uu sheegay in musharaxiinta jamhuuriga ah ee hadda jira ay u badan tahay inay iska dhigdhigaan Reagan inta ay doodu socoto. Waxa ka mid ah ayuu yiri gudoomiyihii hore ee New Jersey, Chris Christie, gudoomiyihii gobolka Florida, Ron DeSantis, South Carolina, senatorka laga soo doortay Tim Scott, maalgashadaha weyn Vivek Ramaswamy iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence. Waxaa qoraagii Reagan Craig Charlie uu leeyahay.
Mike Pence certainly evokes Reagan-esque positions on issues, as does Nikki Haley.
Mike Pence waxa uu xaqiiqdii ka soo horjeeda mowqifyada Reaganiska ee arrinkan, si la mid ah Nikki Haley.
Ramaswamy ayaa waxa doodiisii ugu horreysay uu ku dooday in Shiinuhu uu aad uga walaacsan yahay duulaanka Ruushka ee Ukraine, laakiinse safiirkii hore ee qaramada midoobay ee Mareykanka Nikki Haley ayaa su'aal gelisay sida uusan khibrad siyaasadeed ugu lahayn arrimaha dibadda, isla markaasina ninkaasi ay baratamayaan iyada ka yar uu yahay mid ku cusub siyaasadda. Reagan oo ahaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee taariikhda Mareykanka soo maro waqtigiisii waxa uu ku nuuxnuuxsaday waqti ay socotay dood da'da iyo muhiimadeeda khibradda shaqo. Mar kale musharaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ka baaqan doonaa doodan. Bishii Agoosto, Haley ayaa waxay ugu yeertay Trump inuu yahay siyaasigii loogu necbaa Mareykanka taariikhda. Waxaana sidoo kale Christie iyo Pence-ba ay ku baaqeen in la diido mar kale, laakiinse Ramaswamy ayaa waxa uu Trump ku tilmaamay inuu yahay madaxweynihii ugu fiicnaa qarnigan 21-aad. Qoraaga Iwan Morgan ayaa sheegay in Reagan marka la fiiriyo xilligiisa aysan u muuqan doonin mid uu ku raaxaysan doono noocan siyaasadda sida haatan ay tahay. Waxa uu ahaa nin aad u xishood badan, nin aad u dabeecad badan, iyo markaasi faan aan si dabiiciya uga imaanin. Taasina waxa ay ahayd mid ka mid a waxyaabihii ugu habboonaa ee jamhuuriga haatan jira, ayuu yiri. Su'aashaasi ayaa haddaba ah midda weli ugu muhiimsan ololaha doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Habeenka Arbacadana musharaxiinta madaxtinimo ee Mareykanku ee xisbiga jamhuuriga waxay isku dayi doonaan inay ku qanciyaan codbixiyaasha in xisbigooda jamhuuriga ay ku soo celiyaan aqalka cad ee Mareykanka.
Warbixintii wariyaha V O da Carlan Parasuti ee noo soo dirtay Saare Cabdi Axmed ayaa soo koobisay. Wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, haatanna Muqdisho. Hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya ayaa soo saartay digniino la xidhiidha roobab mahiigaan ah oo ay saameyn ku leedahay dhacda cimileedka El Nino. Agaasimaha waaxda khataraha musiibooyinka Khadar Sheekh Maxamed Nuur ayaa wariyaha V O da Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay arrintaasi.
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Digniinaha hordhaca horta waxay ka imaanayaan, waxay soo tarayeen muddadii hadda lasoo dhaafay oo dhowrka bilood ahayd, laga soo bilaabo juun ilaa iyo hadda. Waxaan ogeyn in xaaladani ay sare usii kacaysay, yacni suurtagalnimada ah in ay roobabka deertu ay noqdaan roobab saddex jibeer noqda xaddigii ka bata xaddigii la heli jiray roobabka deerta. Sidaa darteed waxay la macno noqonaysaa in ay sababi karaan fatahaado baahsan oo dalka oo dhan ku baaha, gaar ahaan meelaha webiyadu ay maraan ayaa ugu darnaan doonta, laakiin kama soo reyn doonto xataa meelaha aan webiyada lahayn.
Goor muddo ayaa roobkaas
roobkaas wuxuu ka bilaabanayaa horaanta October ilaa iyo December noo socon doonaa insha Allah. Xilliga deertiisa waxa lagu yaqaanaa inuu 3 bilood socdo, sida qaalibka ahna 2 bilood ugu horeeyo October iyo November ayaa roobku ugu badan lahaa, laakiin December uu iska sii jiitamaa. Sida darteed, maadaama roobku uu ka badanayo oo xaaladda saameynta ku leena ay tahay waxa loo yaqaano abka qalad lagu yaqaano El Nino, oo ah xaalad cimileed sagxadda baddu ay qaybna ka kululaato qaybna ka qabowdo, ayaa saameynta ugu ballaaran ku yeelanaysa roobkan deertan 2023-ka.
Meelaha ugu khatarta badan waa xagee?
Meelaha ugu khatarta badan waa meelaha webiyadu ay maraan, gaar ahaan degmooyinka horaba u fatihi jiray iyadoo xaaladu ay sidan u xumayn, ayaa fatahada ugu badan ay ku bilaabanaysaa oo yacni saameynta ugu badan ay gaarisaa. Waxaana sida la xaqiijiyey la qiyaasayaa in dad 1 million iyo ka badan ay ku barakici doonaan xilliga.
Khadar, yaada ka caawinaya xogtan iyo digniinahan daban hay'ada caalami ah jiro, ma hay'ada maaraynta qalab iyo isku filnaanshiyaha mise waa xogayda ka caawinayaan hay'ada caalamiga?
Xogahan sideedaba hay'adda maaraynta masiibooyinka waxay leedahay xarun la yiraahdo xarunta bixinta digniinaha halisoodareedka. Xaruntaas waxa weeye abqaad waxa lagu yiraahdaa multi-hazard early warning system. Systemkani waxa uu la xiriiraa sistemyo kale oo caalami ah, kuwo heer gobol ah oo gobolkan aan deganahay oo bariga Afrika sistemyada ka jira ayaan xogta wadaagnaa. Marka waa xog iska caadi ah oo annaguna aan soo saarno, kalana kaashanno xarumaha kale ee caalamiga ah iyo kuwa heer gobol.
Maxaa tallaabo qaadaysaan?
Talaabada aan qaadayno, runtii talaabada waxaan soo bilownay oo aan qaadnay June dabeeqadeedii markii aan ogaanay xaaladan ay soo tarayso. Waxaan meel dhignay qorsho hordhac ah oo aan ugu diyaar garoobayno lacala xaaladan haddii dhacdo in aynu yacni diyaar garow rasmi ah aan u yeelano. Qorshahaas yacni waa qorsho baahsan oo aan yacni kulminay dadka ay khusayso dhammaantood oo wasaaradaha dowladda iyo dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka. Sidaa darteed waxaan isku ogaanay qorsho rasmi ah oo dadka lagu samata bixinayo, oo goor hore qorshahaasina uu noqonayo mid taabagala oo dhaqangala.
Inta dadka la samata bixin lahaa meesan habooneyn ka hor in meesha laga saaro?
Runtii samtabixinta mid ka mid a ayaa taasa. Daadguraynta dadku waa midda ugu muhiimsan oo hadda waxaan maab garaynay, oo maab waxaan soo saarnay ah maabka la yiraahdo evacuation map, oo micnaheedu yahay maabka samatabixinta dadka, oo waxaan u asteynay wadiiqooyinkii badbaadada lahaa oo ay mari lahaayeen iyo dhulka sareeyey oo ay u guuri lahaayeen oo aysan biyaha ama daadadku aysan soo gaarin.
Labada webi ama webiyadu meelaha ugu khatarta badan ama gobollada ama deegaanadu waa xagee? Ma muujinaysaa roobabka iyo waxa idin muuqanaya?
Meelaha ugu khatarta badan degmooyinku kala khatar badan yihiin waa runta. Degmooyinka ugu khatarta badan degmooyinka Johar, Beledweyne, Bardheere, degmooyinkaas ayaa ka mid ah, iyo Luuq iyo degmooyinka soo raaca obiyada ku teysan. Sidaa darteed degmooyin kale oo kategori kala gala oo yacni khaanad kala gala ayaa jira. Marka khatarta marka la qeexayo sideedaba, khatarta khatarta sare iyo midda dhexe iyo midda hoose ayaa loo kala qeybiyaa. Marka
degmooyin xagee ku jirtaa?
Degmooyinkan waxay ku jiraan khatarta ugu sareysa kuwa ah degmooyin qaybta labaad soo galaya ayaa jira khatarta marka loo eegayo, oo ay ka mid yihiin degmada Doolow iyo Bu'aale iyo Jallaqsi iyo Buuleburde. Degmooyinkaas iyaga laftood waxay noqonayaan, iyo kuwa qaybta saddexaad ku jira oo kuwa aan webiyadu marin ah oo degmada Qardha ay ka mid tahay, ay Burco ka mid tahay, degmooyinkaas togaga waaweyn mara oo had iyo jeer sida taariikhdu ay xusaysaba fatahadu ay ka dhici jireen ayaa iyaguna ka mid ah. Marka sidaa darteed waxa aan wajahayna ayaa ka ballaaran hadda degmooyinka khatarta heerarka kala duwan lagu asteeyey, sababtoo ah waxaan wajahaynaa khatar baahsan oo iyo fatahaad baahsan oo ka dhici karta meel kasta webimareen iyo meelaha aan webiga marin labadaba.
Kaasi waxa uu ahaa Khadar Sheekh Maxamed Nuur oo ka tirsan hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya ورمي وريها بيوي دي مقدشة عبد القادر محمد عبد الله حاتنا واحد كشور دواتان حبنتي قلك باريست وحينو هيا هارون معروف.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada dunida ee sida weyn ay u saameysay isbeddelka cimilada inkastoo aanay jirin door muuqda oo Soomaaliya ay ku leedahay isbeddelkaasi cimilada iyo dhixowga hawada sii kululaanaysa waxaa dalka isaga soo daba noqday abaaro fatahaado iyo barakac masiibooyinkaasi oo galaaftay nolosha dad badan muddo sanado ah oo xigxiga waxaa wadanka soo ragaadinayay abaaro ba'an oo galaaftay nolosha dad iyo duuyada boqolaal kun oo qofna barakaciyay dhinaca kalena daadadkii ugu dambeeyey ee ka dhashay fatahaadaha waxaa dalka ay ku dhufteen bilihii maarso iyo may ee sanadkan markaasi oo khasaare nafeed iyo hantiba ay ka geysteen magaalooyinka baardheere iyo beledweyne iyo degaano kale haatan mar kale waxay mas-uuliyiinta deegaanka iyo khubarada hay-adaha gargaarkuba ay ka digayaan inay dalka ku soo fool leeyihiin roobab xooggan iyo daadad ay sabab u tahay cimilada El Nino El Nino waa cimilo keenta roobab xooggan iyo fatahaado ku dhufta meelo kala duwan oo dunida ah khubaradu waxay sheegayaan inay Soomaaliya ku soo wajahan yihiin roobab lixaad leh oo dhalinaya fatahaado aafo badan keeni kara Paolo Paron waxa uu la taliyay saro dhinaca dhulka iyo biyaha u yahay hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo FAO waxaa sidoo kale uu ka tirsan yahay xafiiska waadkaysiga masiibooyinka bariga Afrika ee hay-addaasi oo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi waxa uu galka baarista uga warramay khatarta laga cabsi qabo usbuucyada soo socda
So during the next October, November, December, or day our season, the rainy season, we expect a strong El Nino. El Nino is a phenomenon which happens in the
Pacific. In the Caribbean, the October, November, and December, the source of that. oo xilli roobaadka dheerku ku beegan yahay waxaa la filayaa El Nino xoog badan El Nino waa cimilo ka dhacda badweynta Pacific-ka hase yeeshee waxay leedahay saameyn caalami ah bariga Afrika markay timaado gobolka Soomaalida Ethiopia Soomaaliya iyo Kenya waxay ka dhigan tahay inay ka da'ayaan roobab xad-dhaaf ah 85% waxaa suurtagal ah inay da'ayaan roobab ka badan intii caadiga ahayd taasi oo ka dhigan in roobab xoog badani ay da'ayaan waa arrin la hubo Soomaaliyana kuma koobna balse waxay ka da'ayaan dhulka ay ka yimaadaan labada webi ee Jubba iyo Shabeelle taasi oo Soomaaliya uga dhigan daadad ku horeynaya webiga Jubba kadibna Shabeelle intaasi waxaa xiga galmudug dhinaca waqooyiga dalka waxaan filaynaa inay roobabku durba bilowdeen roobab xoog badan ayaa ka da'ay Puntland iyo Somaliland
So this is the situation for the next 3 months for their
Paolo Paron waxaan weydiiyay sida dhibaatada laga xabsi qabo ay u saameyn karto dadka Soomaalida ah
So it depends a lot on where the communities are we expect big floods in the riverine areas so along the floodplains of the Juba and the Shabelle river
inta badan waxay ku xiran tahay goobta bulshadu ay degan tahay daadad xooggan ayaa la filayaa deegaanada ku teedsan webiyada Jubba iyo Shabeelle waxaa kaloo aan filanaa daadad ka dhasha roobab da'ah oo aan webiga ka imanin waxaa war wanaagsana in roobabkii ka da'ay Ethiopia bishii May ee sanadkan daadad badan ay keeneen waxaana noo suurta gashay inaan la sii socodsiino dadkaas laba asbuuc ayay qaadatay inay ka yimaadaan goday oo ay beledweyne soo gaadhaan sidaa darteed waqti badan ayaan haynay oo aan dadka uga digno in dhul taaga ay u baxaan sidaa darteed talada aan siinana dadka waxa weeye inay iman doonaan daadad kale oo ay tahay inay ogaadaan inay roobab badani di'i doonaan oon xilligan xooggooda la garan karin haddiise roob badani yimaado maalmo kooban gudahood taasi waxay dhaawacaysaa dalagyada haddii kale waxa uu noqon doonaa roob buuxiya dhammaan barkadaha balliyada iyo goobaha kale ee biyoqabatinka ah sidaa darteed halisi way jirtaa fursadina way jirtaa
So there are some risks but also some opportunities linked to this El Nino season not only risks
digniintaasi oo kale waxaa jeediyay mas-uuliyiinta gargaarka ee maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland oo ah labada maamul ee ay maraan webiyada Shabeelle iyo Jubba lagana cabsi qabo inuu ku dhaco culayska ugu weyn ee masiibadan Aisha Khalif Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Hirshabeelle waxay iga warantay cabsida hadda jirta waxay tahay marka ay noqoto xaaladda cimilada El Nino
runtii waxaa jiro saadaalo la saadaalinayo inay dhici doonaan El Nino walaaca ay ka jirtana waxa waaye in ay El Ninada ay sababi karto daadad iyo fatahaado kaasoo ka dhalan kara khasaare nafeed iyo hanti dadweyne burburkeeda iyo barakacintaba waxayna aada u saameyn doontaa dadka ku teedsan labada webi ee Jubbo iyo Shabeelle.
Waa dad intee le'eg tir ahaan baaxad ahaan dhulka uu ay degan yihiin?
Wallaahi inta hadda aan qiyaasayno qiyaas ahaan hay-adaha samafalka update ugu dambeeyay waxa waaye 1.2 ama 1.2 million inay saameyn doonto fatahadaas.
1,200,000 qof. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee maamulka Jubbaland Maxamed Ismaan Jaamac ayaa isna toddobaadkii hore ka hadlay dhibaatada ku soo fooleh dadka deegaanka, waxaana uu waramay wariyaha v o ed ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Saadaasha hadda sida ay sheegayso waxay sheegaysaa Soomaaliya in ay haliina ay ku wajahan tahay Jubbaland iyo Hirshabeelle, khaasatan Jubbaland baa laba dhinac ay usoo gelisaa. Sida la socoto 1997-dii Aliina hadda tan oo kale ayaa ka dhacday, taas oo saameynteeda hadda tan hadda taagan iyo taa ay kala bedelan tahay. Taa waxay ahayd wadanku isku furnaa, dadkuna waa la wada gaarayay, hay-adaha samafalkana way wada gaarayeen, dowladana way gaaraysay. Tani hadda dowladda intay ay gaarta in ka baxsan baa dadka shacabka ay ku wada nool yihiin oo baadiya oo la gaari karin oo nimanka nabadiidka ay gacanta ku hayaan. Midda labaad waxa weeye duufaan bay wadataa oo ah ku dhufanaysa meelaha xeebaha iyo jasiiradaha ay degan yihiin. Marka labada ciladood bay dheer tahay. Waa hadda waxay sheegayaan saadaasha 90% isbuucyadan soo socda in ay roobabkuna bilaabanayaan ayna da'ayaan. Marka sidaas daraaddeed ayaan waxaan dadkeena ugu dirnay in ay kala baxaan wabiyada, matoorada, inay ka fogaadaan meelaha webiyada ay ka nugul yihiin, inay jasiiradaha meesha ay maaragtay ay badda ayna gelin, inay maaragtay ka fogaadaan meelaha xeebaha, la is ilaaliyo. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inay saadaashaas ay mid been ay noqoto.
Magaalada Beledweyne waxaa sanadihii lasoo dhaafay 1970 masiibooyinka fatahaadaha oo dad iyo duyaba lagu waayey. Hase yeeshee daadadkii dhacay bishii May ee sanadkan, inkastoo ay barakac ballaaran keeneen, haddana waxaa khubaradu sheegeen in lagu badbaaday howlihii hore loo qabtay ee kahortaga fatahaadaha iyo diyaargarowga ay sameeyeen dadka deegaanka iyo hoggaankooda oo ay ugu horreeyaan kuwa bulshada. Injineer Cabdirashiid Cali Cumar Foodi waxa uu la taliye u yahay guddiga fatahaadaha ee Beledweyne, waana farsamayaqaan dhismayaasha iyo kaabayaasha nolosha iyo dhaqaalahaba, waxaana uu iga waramay wixii tabaabusho ah ee u qabsoomay.
2020-kii aan ka howlgalay Beledweyne, 2020-kii waxaa timid ilaa hadda 4 fatahaada timideed, 3 soo maysan dhaafin meelihii loogu talagalay oo bihaama lagu kaydinayay ama webigii meelihii la dhisay. Dadkuna maysan dareemayn fatahaada ugu dambeysa waxay timid ramadaankii. Hadda fatahaada timid aad u weyn, dadka maysan dareemayn. Waxaa shaqaynayay meelihii howlaha laga qabtay oo 3 sano lasoo dhaafa laga shaqaynayay, oo dad badan iyo hay-ad badan ay ka shaqeeyeen. Marka haddii ay dhacdo in meelahan hadda biyaha intii hore u imaan jirtay haddii ay noqoto, waxaa sarajarada la dhisay ay ku filan yihiin oo ay ku adag yihiin, laakiin haddii ay noqoto inay yimaadaan biyo kuwii hadda ma yimid oo kale, cabsi waa la filan karaa. Tusaale ahaan buundooyinka magaalada dhexmaro oo labada buundo webiga dhexmaro, biyaha way ka kormareen. Mar haddii buundooyinkii biyaha ay ka kormareen, jidadkii soo galaayay buundooyinka iyo biyaha ay ka baxayaan, marka lama celin karo. Haddii istaraajaradii webiga dhinaciisa ay shaqaynayaan, xataa buundooyinkii biyaha hadday ka kormaraan, waxa waaye jidadkii oo magaalada buundooyinka ay ka baxayaan ay biyihii ka baxayaan. Marka waxaa la filan karaa haddii biyihii ka tan badan ay yimaadaan, waa la filan karaa inay sidii haddoo kale soo baxaan. Laakiin alxamdulilah waxaa jiri kara haddii biyaha ay soo baxaan sidii haddoo kale, may markay biyaha soo baxeen. Awal magaalada waxay lahaan jirtay hal buundo oo kanaalkan dhexmara magaalada gooya, laakiin hadda waxaa la dhisay buundooyin kale oo iyagana fududeynayaan dadka ay si sahlan ay uga tallaabaan, oo inkas haddii ay wax ziyaada yimaadaan magaalada ay si dhaqsa ugu bixi karaan. Buundooyinkaasna way fududeeyeen. Marka waa dhici kartaa oo la filan karaa haddii wax ka tan badan waxa horo imaan jiray yimaadaan, in dadku lasii wacyigeliyo, waana lasii wacyigeliyo insha allah.
Bal waxaad ka hadashaa marka tan hadda soo socota, maxaa la filanayaa?
kan hadda soo socoto sida emilada loo soo gudbiyay hay'ada emilada ku shaqalka kule roobo badan oo xitaa deegaan Soomaaliya iyo xitaa deegaan Ethiopia. Roobkaasna sida ay sheegaan waxay bilaabanaysaa 15 October, taarikhda la filan karo waxaa October aakhirkeeda. Marka dadka jooga magaalada way la socdaan oo laga wacyigeliyay arrintaas oo waa loogyahay. Marka istaraakjarada hadda jiro haddii ay shaqeeyaan kulli kul ka horreeyay oo yimaaday 2021-kii iyo 2020-kii wax dhib lagama filan karo. Laakiin haddii ay noqoto may bihii yimid oo kale haddii ay yimaadaan cabsi waa jiri kartaa markaas. Waa laga filan karaa in magaalada cabsi ay timaado maadaama
fiiduna sandiga istaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee awooska dad ka soo den kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio wixdiyada dad barnaamijka awooska toobadlaha waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu waaneynta badan yihiin bulshada ku nool xiriyaha qaxootiga iyadoo dhageysashayna dadab iyo deegaanada ku xeelan ay si toos ah nooga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dadab ee ka soo gasha muujada FM ka ee hal ebel 6.7 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona Soomaalida ku dhaqan xariiqda dadab oo ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay nabad iyo xasilooni ka hel gasha gudaha dalkooda iyadoo todobaadkan dunida laga xusay maalinta nabadda adduunka. Sidoo kale barnaamijkeena waxaa qayb ka ah mid ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo qayb ka ah bulshada reer guuraaga ah oo ka faa'iideystay waxbarashada xariiqaha oo ka sheekeyn doona geedigiisa waxbarasho. Kama marra xubintii shaqsiga todobaadka aan ku wareysan doono Yuusuf Qorane oo ah wiil iibiye cadayga oo sharxi doona habka nolosha qoyskiisa uga soo saaro iibinta cadayga. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Cabdiraxmaan Axmed. Nabadda iyo amaanka ayaa saldhig u ah horumarka kobaca dhaqaalaha ilbaxnimada ku dhisan ee dunidan casriga ah kaas oo in muddo ka gana dhulka Soomaalida iyadoo 40 sano ee la soo dhaafay bulshada Soomaalida ay dhaxmo quraneen heerar culaadeed inkastoo si toos ah nabad la'aanta loo wajahay dhamaadkii 90-maadkii xilligaas oo jabhada hubaysan ay weeqeen awoodii dowladda dhexe ee Soomaaliya oo lagu tilmaamo dowlad xoog badan oo wax ka qabatay amniga dhulka Soomaalida. Haddaba nabadaasi luntay 4-7 sano kor sidee bay ugu noolaayeen bulshada Soomaaliyeed? Waa kan Cabdirashiid Aadan oo ka mid ah dalantii reer Muqdisho oo ka sheekeynaya waayihii nabadda.
Magacaygu waa Cabdirashiid Aadan Maxamed, kana mid ahaa barbaartii Muqdisho kusoo barbaartay. Waad maasantahay VOA-da dhammaan bartoodiin salaama. Barnaamijka aad ka hadlaysaan markaan soo xasuusto mararka qaarkood ma malaynayo kartid saa isu beddelo malab ninkiida dhamiya ayaa yaqaanin maxay yahay nabad waxay tahayna salaan maanta kaagama sheekeyn karo waddankeena Soomaaliya khaasatan magaalada Muqdisho amniga iyo dowladnimadii iyo sidaan waqtigan ahayn iyo waqtiga hadda la tanay wax aan kaaga qiyaasi karo ama wax aan kaaga sheekeyn karo aan ku sawiri karo maanta ma aha. Maslan hadda kaaga soo qaado waxaan goobjoob u ahaa shareer information ku taal ninkii yaqaanay Khan Shangani kasoo horjeedkeeda masaajid ku yaalo oo masaajidka laga hoosalay ayaa maan dhismihiisa soo socda masaajidka cusba manaaradiisa oo nin fuulay waa soo tuurawri hadii kale 10 halaysiyo Cabdi Luguseyn Allahu naxariis ninkii idii jireen oo taliye qaybta galbeed ahaa iyo tooyin iyo ambalaas iyo waxba la keenay iyagoo marka badbaadinaya ninkan manaarada saaran ee nafsadiisa inuu qaribad diiday 10 loo keenay waa la tusay Cabdulla gacanta ka tusay si lagu soo dejiyo lagu badbaadiyo maanta intee taaganahay marka waa dareenka samirka Cabdisalaam meeshan ka hadlayo qiimaha shaqsigaas uu lahaa maalinta lagu badbaadinay ee dabdamiska uu yimid ee ambalaasta ay timid ee booliska uu taagan yahay maanta waxay taagantahay in wada qabriyad lagu duugo Soomaaliya ودرامي كتاود كان ما تمشي تاني ودرام سناي قفوك خرسي ماله خاصة لما كان تبص على نقطة نيجي نلش نلش على سام بري دنو هاي هو خصوصا أنا ود كي يكون ولا حرمة يكون ولا ودرامي كرا وحن درامي مرك دع قصة تقول دن كيكا ودنتو هاي بدي إن الله بكون يزيد دي قصة على مجال مقدسه مالا أنا جرنيني نلش أنا علمنا أنا وركيني إن أكون ولا ما تبادية عن قرطية إن أكون ولا دنت هاي بدي لكن نبات وحدريم يكران نجي سامرة لأن يرد ما تبى بربر كي أو الشكل دي ما هو كمشي يكران لكن يعني كل عقلنا كسر كسي وده كنا ما كسر برباري أنا قات كي يمر كسر بحسمة بربر كان لك وسيلة أيام ترى ما هو كادريم كرتا حنون كي إلنا ده مرة خارك دوان إلمايا هذا مرة دوسو حاسس مرة كان مال شان أركو أنا لو إلمايا وحاسس حاسس تبغى تكيس كسر وهاي نبات أنا كويس فيه أبني كان كويس فيه نلاش ما تبغى نقول هاي مرة وده كنا نبات الله نقدر ديكو سنت كي سلام ملا كجع جالا مجلس ما تقول دقيقة نادي بقولابته أسوأ أمي النظام يكلا دم بين إن أقول أبته حاسس سلام ملا
وتعي عبد الرشيد وإن رجع أنت لك يا كل هذا هاي ذلك هاي إن دب أقول أبته أنا ودريم يو إن جيل فربنا وقعدت كل شغال كي يكونوا ليين
وما صدق عبد سلام ودك أدو صوفي أنا رجع أنا كل هاي أنا بقول كي أتسجّل كمان بقول كي بقول وين نظام يكلا دمين يدلون إنسان نقطة هذا لو جهمي وينه وحنا جعل أولي بلا صوص هذا إن أن كل لابتو ودن كيجي أنا فرحان نلش يديب أو بلا ودن كيجي أن كل لابتو ورجينا
أدو ما سين هي كسروع عبد الشهيد آدم أو يجوه رمي وده حبيه رداب قبل كوقوي بريء إنك استودل كسماردة حسنا درر السياسة ذات يسودعيد قبيلية كل سنة يوليك حوجنيين هذانا يولي بشر واقوى كقوسا فجنا بريد أو قصلي قتاع جذها الصومالية صوري محمد فكت وجدني حافريد وقت دار كنا ولا حريها وحصو جرد داب كل سقال بقول ربي سقاشن كي وحوكو الرمي يا باهدا صومالدة يوقبتو نبت كدلتا جي صومالية شغل مركي حريه صوب دلي وحوها سديد تمنجر كوها منيي إنو بلك دب كل عبان دونو دل كيسا هو يو
1992 يا مالحرة مركا انتر من قتجو إلا صدوني صدح سنو وعن مركا وريو حاكيم عن أنك اسمايو وعن قصو قلن لبرت دير اللي بويو مركا انتر من مارتي قوتي يكونو لنين دباتة بدان وين قصو مارتي قوتي حان نبدا هرتسي وباهي بدان بلغوبا عالم كريو حاكو قرت نبدا مركي يادو نبدا وحكف عم مجيران وعن هكونو عالم بسيطو حالي نبدا لعن وعن لعن هدين نبدا جيران نول المرا مركا نبدا qofka balaadanka wuxuu u raanyaa nabada wax ka horeeyay male markii nabad leelo yaa nool leela qoxootiga sidaaba ina adduunka qoxootiga taato oo iska joogto waxa waa laga saacayaa markii aan ku fikirayna inay Soomaaliya nabad ka macdo oo dawlad ka dhaado marbaan ku fikirayna yahay taas bulshada qoxootiga inay ku noqdaan wadankoodii aan ku laabno markaa taasna wali ma dhayn oo dadkii dhibaatooyinka Soomaaliya haddii wali arrintedu way taagan tahay qoxootiga dhalaabadanahay bulshada u baahay badan baanahay oo hadanahay qoxootiga ku dhaqan xariyaasha dadad waxaan ku jirnaa xabis korka banaan because qofka qoxootiga ma mari karo yaani ma aadi karo meel xariyaasha uu bixiyo
walaalaha dhibaatooyinka dhaxmara bulshada Soomaalida waxa xilliyadii hore xaldoon uu ahaa hoggaanka dhaqanka kaasoo ninka door aan xoogreen ku leh nabadda iyo arrimaha bulshada Abuukar Maxamed Daahir oo ka mid ah duqoodii Soomaalida ayaa wax ka weydiinay sababta lumay doorkii nabad dhalinta ee odayaasha dhaqanka waqtigii dambe waxa lumay doorka ay lahaayeen odayaasha dhaqanka oo waxaad mooday bulshadii inay inta nabadda ka shaqeynayso aad iyo raatay ma la oran kara olaadaha gaamuray qayb ay ka tahay gaabishkan ku yimid doorkii duqoyda Soomaaliyeed
lama oran kara abisalaan waxa weey adduunkii ba isbedelay siyaasad aan macna ku fadhiin qabaail maartii la isku dirayo qabaail dal laga fushalayo waxa jiray ogaas soo jiray ugu yaraan ka awow shan ama afar ama lix ama saddex oo uu soo ahaa ogaasnimo yaa intii maamul meel laga dhiso yaa la dhihi u naga daaya odaygaasi hebel baan wataay hebelow ugaas noqo oo qabaailadii saal la iskugu dirayo ugaasi dhaqameedkii iyo dhaqankiina waxa bedelay oo qaribay maamulada hadda Soomaaliya ka socda ninkii weli ugaaska uu ahaa qabiilka oo dhaqankiisa hogaaminayay yaa mid laga daba keenaya sidii laba askari oo isku bedelayo marka dhaqanka halkaas uu ka halaabay waxa gaajiriya male midba iska soo sharaxay ugaasnimo mid kale lagu bedelaya ugaasnu shaama ahaan jirin duubku wuxuu ahaan jiray qabaailka oo dhan ayaa dooran jiray nin la caleemo saaray oo la soo xushay oo aabihii ama awoogii ama awoogii salaad uu ugaas soo ahaa ayaa hoggaamin jiray qabaailada hadda waxay noqotay kii oo jooga in mid kale ilaa maamulka hebelbaal magacaawnay
siyaasadii ayaa bedeshay leedah
siyaasadii baa qaribtay waddanka markay xaqiiqro dhaqankii oo dhan siyaasadda bedeshay si xun bayna u bedeshay lagama la faa'iidin oo maanta wax xushmad iyo sharaf leh kama jirto soomaaliya
qiimihii dhaqanka ayaa luma leedah
waa lumemay si xun buu u lumay weliba si fool xun buu dhaqanka u lumay waayo nin haddee maanta ugaa soo talinayo qabiilkiisa hor jooga maba jiriba mid or cusub oo la socdo siyaasadda hadda socotay maamulka ninka madaxda ka ah yaa waddanka ka talinaya xeerkii dhaqankeena garanayna berbageydadeena garanayna wuxuu raba sameynayo marka ummaddii saasaa u dambaysay anigu waxaan soo joogay dowladdii siyaad bare dowlad fiican oo sharaf lah noo joogtay cirka marso aarka afrika la magac baxdo la yaqaano xukun oo qabay qaybi oo gumaysi casri ah ayaa soomaalida hadda ku socda kaasoo ah bal xageed ku aragtay waddan toddoba sideed madaxweyne leh xageed ku aragtay qabiil kasta waxaa loo sameeyey meel u gaara hubkii baa loo keenay dhaqaalihii baa loo keenay wariyaa iska dhici baale cidda kale ataad yaa lasoo maray yaa la xukumay dhaqanka awey dowladnimada aweed yaa isu imaanay markaasaa kulli qoryo laysugu dhiibay markaasaa la kulli islaaya kulli iska reeba filish soomaalidi waxaasaa qaribay
aad buu mahadsanyahay kaasna wuxuu ahaa abuukar maxamed daahir oo ka mid ah odayaasha soomaalida ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari weli waxaan dhahday ka jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan idinku soo maqan warar kale oo xiiso leh ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo sida ula soconsoo noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyskii dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay yuusuf qorane saalax oo ah nin iibiyo cadayga oo aan ka waraystay sida nolosha qoyskiisa qaxootiga ahi uu ugu tiirsan yahay shaqada uu qabto iyo caqabadaha uu bulshada kala kulmo waxaad kale oo maqli doontaan nin dhallinyaro ah oo wax ku bartay xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya noloshiisii ka hor intii aanu xeryaha imaanin iyo sida uu uga raystay nolol reer guuraannimo ah oo uu ku soo qaatay tobankii sane ee ugu horraysay noloshiisa haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga yuusuf qorane saalax waa nin cadiga ku iibiya suuqa xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab waa garab rarato macaamiishiisa tunka ugu geeya cadiga si uu u maareeyo nolosha qoyskiisa oo ku nool xerada yuusuf ayaan ka waraystay waxa shaqadiisu ku soo kordhisay nolosha qoyskiisa oo aanay ku filayn kaalmada bini aadamnimo oo uu ka helo hay-adaha samafalka
shaqadan wax weyn ay igu soo kordhisay awel waxaan ahaa qof iska qaxooti oo shaqana haynin oo maarata iska tabaalaysan amboogada aan kee ma gadan jirin hilibka ma gadan karin waxyaalaha yaryarka oo hay-adda ayna siiso oo maarata raashinka unbaan ku tiirsanahay isagana macnaha iidaankii uma haynin marka hadda intaan shaqadan bilaabay hilibka waan gataa alxamdulilah amboogada waan gataa marka reerka noloshiisa waa fiican tahay ilmaha maarata maxaan ku irahdaa barefadkana waan kala baxaa cadigana gaadhisa liiga soo dhiibaa ganacsi ahaan buu ku imaadaa shaqo hoosoo dadka daraabaan weye laakiin nolosha reerkaa ku tiirsan
maxaa kugu dhaliyey inaad shaqadan qabato
shaqadan waxay igu dhaliy hooyadeena waayeel waay anigana nin weynaan noqday marka ilmaha hore hooyadoodna sibaan u kala fakanay oo daruuf aan la kala markaan daruuf ay qabatay oo daruuf badan ay dhacan way ii samri waystay أنا قابي هنعرف فرنا بي إسكتك تو سامالي عادي مركز إنك لا إسكت جورسة مركز وح أنا عنك أفرنا إنك لا جورسة أو مركز إلى سوا إلى سادس وحال تر إنك لا جورسة وانا إسفسر إن أول شيء حاجة دار وعيق أتكاتي أيضا مركز إستاس النقطي مدة أنا قلت إسكت على دعي مدة مركز إسكت رفاسنا إسكت على دعي وحنق أسر شقينا أبوره شقذنا أنا أبوري لبست أنا مركز شقذنا ودان العقد عن سيف قري يعني قو إسلامك جورسري إسلام تدان جورسري أول شيء دويسيها العقد أو محنق ردا إلى عدة جوجشين مارت وعليق قفتي antada oo jikadeen waa leega qaftay niidana way dhisantay marka alxamdulillah hadda noloshay marka hadda waa siil rabi waa mashaallah
saameen inta leega ay shaqadan ku yeelatay nolosha qoyskaaga ka horsey intaadan shaqadan bilaabin maxay nolosha qoyskaaga ku tirsanayd
anagu shaqadan horta nolosha qoysku waxay ku tirsanayd macnaha ilaahay ka sakow kaarkaas hay'ad umbay ku dadanayd wax kale hanti ma jirin wixii kale hadda un saaxiib ka soo galo hadda wax lagu xisaabtamo karaan ahan ma ogi waxaad aan sheego oo ciidan hadda ay ku tirsanayd ma jirin markaan arkay dhibaatooyinka reerka haysta eesaan u tabaleysana waxaan bilaabay inaan shaqadan abuuro shaqada marka cadeeb aan dalbado aan ir isoo dhigo magaalada markaan keenayna dadka magaalada jooga ay la yaabeen waxay yiraahdeen dhanoonan oo dhibaato xirfad kale ma waysay marka anuu waxa ay raadday waa ila gashay xirfad kale waan way marka inta ilmi isuga macnaa ay maartay aan la murgoon laha waxaan go'aansaday marka inaan cadeegayga iska gata
ka hor intii aadan shaqadan bilaabin bal wax iga sheeg nolosha qoyska iyo sida ku sugnayd
baahi badan aad jirtay waxa jirtay markay bisha 15 gaartay waxa naga go'i jiray digirta oo masarta oo kale tan oo canjeerada ku darsana markaas oo kale saab bigeysii canjeeran isku cunu jirnay dhibaatooyinka ugu weyn taas ay ahayd oo aan lahaysatay hadda waxaan sameeyaa markay 3 bari aan joogaba amboogada caadi aan u adeegnaa yaanyada baradhada sukuumaha caadi aan u gadanaa leenta waxyaalaha kale oo maarta qudaarta oo raashinka lagu darsada raashinkana maxaan ku raadaa adeegisa markii ka kaarka raashinkiisu iga dhamaado waxaan ku kaba tukaana intaan tagaan lacagta macnaha cadigan ka soo gado marka cid aan ku kaba
nooshay kartaa ka hor intii aadan shaqadan ka shaqeynayn iyo hadda oo shaqadan qabato farqiga u dhaxeeya nolosha qoyska ee xilliga hore iyo hadda
annagu waaga hore macnaha quraacda markii subaxda la quraacdo canjeeraas la cuno shaah bigeyska lagu darsado ama masarta intaan haysano lagu darsado waxaan macnaha 15 ka bari oo bisha kaaran baan ku xisaabtay majirna markay la gaaro misirta way naga dhamaan jirtay 15 ka dambe shaah bigeysan macnaha canjeerada ku darsan jirnay qadada oo kalena waxaan karsan jirnay maxaan ku raahdaa qamadiga caadiga ama moordeyda caadiga hay'ada ina siisa hadii la helo 15 shilin oo kale xabad aan boora lagu darsanay waa fiidii subaxayd markii hore ha qadada ma jirin saddexda waqtiga hadda alxamdulillaah dabka washidana
yusuf waxaad waxay iga sheegtaa shaqadan sida aad ku qabato iyo macaamiisha wax kaa gadataa sida aad ku hesho
horta meeshaan waa wax un maarta ee badeeca weye badeecana macnaha waxa ilaahay kaasii unbaad ku leedahay laakiin qofka dadaal un baa la faray ani markaan soo qaado dad adiga macnaha aan siiyo adiga waa jiraa oon joogto u siiyo dad ganacsato waxaa jira sadaqaysta adiga oo isbitaalada iyo maarta iigeey maxaan ku raadaa meelaha maarta dadka isugu imaadaan dadna waxay sameeyaan dukaankooda macnaha inta iga qaadaan xirmay macnaha hor dhigaan oo qof wax ka gadan xabad xabad kaga gata xirmadaas aniga 400 shilin leega sii qofku sadaqayn anigana qof baa ii soo dhiiba oo maxaan ku raadaa xagga gaarsi iga soo dhiiba oo marka asagana aan aadaga wixii kasoo baxaan wadaagnaa marka la yiraahdo say loo gada waxay ku xiran tahay ayaamaha way kala yihiin jimcada iyo horta qamista oo kaleeta dadka masaajid ay geeyaan macnaha dadka ku sadaqaystaan 4 xabba marmar iska gadmi ugu yaraan ama ka badanaba gadmiba laakiin ama ayaamaha kale 20-30 saas u gadmaha
waa shaqada inkastoo aad sheegtay in nolosha qoysku ay si fiican ugu tirsan tahay laakiin dakhliga kaasoo gala ma ogaan karnaa
horta caadiga wixii iga soo gala waxay ku xiran tahay macnaha waxna waa waxay aray faa'iido aan ku leeyahay wixii dadka leeyihiin waa la sii biilanaa maxay yeelay nin shaqeynaa anahay macnaha gargar baa laga rabaa cid dar biil bay qaadataa marka koronta guriga aan iska bixiyaa waxaa jira marka ilmaha iska xanuunsan oo markaas meelaha maarta hay'ada aan isbitaalka hay'ad oo kale hadii emergency imaado farmashi waxa saga daaweynaa qarash baa iska baxa
dakhliga khaas oo gala shaqadaada sidibaad u maareysaa oo hadday timaado dhinaca ogaanshaha reerka iyo hadii aad wax ka dhigto oo aad wax ka seef gareyso
lacagta qoyska horta dukaanka 15,000 aan aga soo adeegtaa oon kaash u siiyaa bishii markay dhammaa taariikhu oo kaleeta adeega cidda maxaan ku raadaa 5,000 qudaarta aan ku bixiyaa 20,000 waa meesha 5,000 waxaan ku bixiyaa maxaan ku raadaa caanihi 6,000 waxaan ku bixiyaa hilibka lacagta marka adiga lacag 10,000 waan seef gareystaa oo waxaan isku diyaa markii 12,000 aan seef garee waxaa jira weliba marka lacag gargar oo markaas liigu soo qoro 2,000 camal oli yiraahda waa shaqeynaysa amal oo diyaash ugu soo qortaan laba askun waa iska bixiya adey marka ma 8 kun aan safgareen ama 10 kun bishii lacagta saas aan kala maareeyo
isoo waxa iga sheeg baltirada qoyskaaga miyaa qof ayaa ka koobantiin
ana waxaan ka koobanahay islaan hadda laba cunug iyo hay soo yar yar ah oo midku weyn oo laba sano jira midka kalena sanad oo jira weli bilooyin oo midka kala ka dhiman yahay iyo laba weel oo ilmaha 20 ka jira iyo hooyadeeda waayeel ah adigu waxaan ka koobanahay 7 qof
ma isu aragtaa aabe ee nolosha qoyskiisa meel saaray ee ka soo baxay mas'uuliyadii shaqo adagna ku maareynaya nolosha qoyskiisa oo ku nool xiriirka qaxootiga
Masha Allah waan ku filan nolosha qoyska maxay yeelay lacagta aniga hadda aan shaqeeyo un baan reerkayga ka dabiraa biil haday tahay aradba haday tahay daawo haday tahay maxaan ku raadaa hadii ay tahay maxaan ku raadaa wax kale oo cida nolosheeda ku saabsan anigu nin isku filan oo hadda reerkiisa un arimihiisa maartaa maarta asaga iska fiibanahay saasaan soo arkaa
ma jiraan wax caqabadaha ku soo wajahay intii shaqadana ka shaqeynaysay
haa shaqadan wax badan ay soo wajahay waxa kamid ah caadigan aan gado dadba waxay yiraahdaan deegaan baanahay oo geedaha naga soo gurtaa marka waa iska qaadana caadiga marmar ay dhacaan oo baaba qaadana waxay leeyahay naga iska leeyahay baanka taas waan la kulmaa marka caqabadaha aan kala kulmo waxa kale oo kamid ah dadka familkayga waxay yiraahaan shaqadan waa shaqo hoosa mana lagu ogeyn anaga hadda asal uma lahayn marka aan caabeynana maarta shaqo ku dhaanta raasi waxyaalo badan caqabadan kala kulmo waa jiraan
marka aan ka soo tagno dadka aad tiri waa qaraabadeeda oo kuma faraxsana shaqadan cada iibinta bulshada kale aad ku dhex nooshahay sidee bay ku arkaan
maya dadka wax garanaa wax garatada ma ogeyn waxay arkaan in shaqaysana waa isabood kareyaan dadka qaar waxay yiraahdaan maadaama shaqaynaysan iyo dad qorax wareegaysa caadiga aan maano maana walba ay kaan xirma dad baa yiraahay ugu sabood kareyaan macnaha aan sadaqa ay noqon aadna culayskan ka fududeyna anna waxba iga ma dhibeys dad baa yiraahay hadda markaas saas oo kale tii iga gatabo ugu sabood kareyaan
waxaan u gartay ma jiraan wax takoor bulsho ah oo toos ah la kulanta
maya wax weyn oo hadda saas oo la kulmo malee marka laga reebo dad yar yar oo yiraahdo dadka macnaha Soomaali markaan joognay dadka yaaq degal jiray iyo dadka maamarta la daraabo oo majority ayaa caadiga gadi jiray ama lagu ogaa dad taas yiraah waa jiraan nasle u malihin hadda dhaar wada dad baa imaaday oo familka ah marka waxay yiraahaan shaqadan shaqo ku dhaanta raasa lacagaan ku aruurineyna annagu waxa ka diida waxa ay leeyahay lacagaan u madax banaan oo xoogeyga oo xirfadeeda aan leeyahay xoogeyga xalaasha oo maamarta ikhtiyaarkayga aan ku magaalada bulshada wax la wadaaga aan wataa wax la hilib la toogo heer maray Soomaali tira wax maarta la soo aruri ma rabaan ku yiri taasna waa ka diid rag asaga waana un dad un bulshada kamid ah awliba familka
kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Qoreyne Saalax nin aan ku ah iibinta cadayga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhaab ee toddobaadkan geesta kale dhageystayaal dhalinyarada ka faa'iideysatay waxbarashada lacag la'aanta ah ee ka jirta xariiqa qaxootiga ayaa qaarkood ka soo jeedaan deegaanada miyiga ah waxaana ay xariiqa soo miciin bideen kadib markii xoolihii ay dhaqan jireen qoysaskoodu ay ku dhamaadeen abaaraha ku dhufta dalka Soomaaliya waxa ka mid ah dhalinyarada haajir oo aan dhalinyaro ah oo ka yimid dhulka baadiyaha 15 sano ka hor intii uu joogay xariyaha wuxuu dhameeyay dugsiga sare waxaana uu hadda dhiganayaa jaamacad waxa uu ka hadlayaa waxa uu qaban jiray markii uu joogay baadiyaha
halka markii la joogay waxaan ahayn dad iska reemiyaan ahayn iska xoolo dhaqataan ahayn waxaan jiray ilmahan adii 10 ka sano 9 ka sano meelahaas jiraan aad baan u yaraa waxaan u maleeyaa aniga 9 sano ilaa 8 sano meelahaas lagu qiyaasayo saddexda caana macaanba waa geela looda ariga mid aan soo dhaqaaleyn ma lahan xoolo raac baan ahaa loodan raaci jiray geelan raaci jiray arigan raaci jiray markii ugu dambeeyay waxa ugu dambeeyay aan raacay aan xasuusto waxay ahayd 2008 waxa ugu dambeeyay waxa ahayd lo baracay
haashir waxa uu dib u xasuusanayaa dhibaatooyinka abaartii ugu dambeeyay ee qoyskooda ku qasabtay inay xiriyaha yimaadaan iyo wixii dhacay xilliga
waxaa jira abaaro inaa jiray oo daba dheeraaday kuwaas oo laayay livestock ama xoolihii dadka ibnaadanka ay dhaqanaayeen habeenkii ugu dareed waxay ahayd sanneefo loo anay aan leeyahay oo milkidooda anay aan lahaa aabaani ugu waxday inay meel isla fariisatay shantii neefo loodii ugu jirta looda kale aan raacay waxa iska leh reerka iska leh caruurta kale kala leh laakiin ani shanteediba hal meel isla fariisatay soo waa kor fariistay mar ayaan kor fariistay in ayagii aan meesha la baryay noqon mar dambe li raadiyo oo dad habeen guureynayo raadinayo ay imaadeen
ee qoyskooda ku qasabtay inay yimaadaan xiriyaha qaxootiga iyo wixii dhacay ninkan dhalinyarada ah ayaa isbarbardhig ku sameynaya noloshiisii xoolo raacnimada ahayd iyo hadda oo ay aqoontiisu gaadhay heer jaamacadeed
farqi weyn u dhaxay sale waxay ahayd baadiyan ku sugnaa xoolaan raaci jiray waxa laga yaaba basic education laakiin maanta alxamdulillah waxaan ahay jaamacad aan ahay waxaan bartay waxa weeyaan fursadihii baan iyo noloshii sidii loo maareen lahayd baan xawaayidana aad xawaay ugu hool jiraa 300 oo neef oo geel leh baa lagu siinaa dib u noqo wax xoolo ku noqo hadii la idhana maskaxdayda iimaankayga iyo qalbigaygaba isiin maayaan inaan xoolo u noqdo
dhegeystayaal barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta ayuu inoogu egyahay inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatana noo dhegeysta heesta barnaamijka
Oh
gudaanigii sal barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idin soo tabanayay anigoo cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tani barnaamijkan barnaamij xigeenta aad igu kulmi doono waana waa isku duubanoo idinku dhaafayo soomaaliyay nabad.
This is VOA News.